Tak dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry, ať mě sledujete naši bohoslužbu tady v sále. Vás vítám, vítám i vás, kteří nás sledujete někde na monitoru vašich mobilů, telefonů, televizí a podobně počítačů. Tak díky za ten úvod, který nám zprostředkovala Káťa, o tom, proč dnes slavíme květnou neděli. Pán Ježíš, když vyjížděl do Jeruzaléma, tak to byl velká sláva, velký poprask, protože předtím na předměstí Jeruzaléma v Betánii krátce předtím vzkřísil Lazara. A to byla pecka. To bylo něco tak ohromujícího, co nikdo do té doby nezažil. A tahle zpráva o vzkříšení Lazara se okamžitě rozkřikla po celém Jeruzalémě, který zrovna byl plný davu poutníků, kteří přišli oslavit Velikonoce. A tak to bylo něco obrovského. Přijíždí ten, který vzkřísil Lazara. Pojďte se podívat, pojďte ho přivítat. Já vám, moji milí přátelé, bratři a sestry, ale dnes nepřináším slovo o Ježíšově slavném vjezdu do Jeruzaléma. Ale budu mluvit o tom, co se stalo hned poté. Pán Ježíš vstoupil do chrámu. My nevíme, jestli to bylo hned následně, nebo potom večer, nebo druhý den, ale krátce potom. A vstoupil do chrámu a vstoupil do toho chrámu neopakovatelným způsobem. Způsobil tam totiž obrovský poprask. Ten dnešní text, který jsme viděli sfilmovaný, je podle Evangelia Jana. Je to zajímavé, všechna čtyři evangelia, Matouš, Marek, Lukáš i Jan, přinášejí tuto zprávu, jak Ježíš vstoupil do chrámu a vyčistil ten chrám od toho, co tam nepatřilo. Co tam přináší nám všechna evangelia, tu zprávu o tom poprasku, který Ježíš způsobil v chrámu. Matouš, Marek i Lukáš, říkáme jim synoptičtí evangelisté, protože se dívají stejným pohledem, stejnou optikou na život Ježíše, tak nám zařazují tenhle příběh právě na konec Ježíšova života. Do toho posledního týdne, krátce poté, co Ježíš triumfálně vjel do Jeruzaléma. Tam potom vstoupil do chrámu a tam vypráskal ty obchodníky. Je zajímavé, že evangelista Jan tenhle příběh vsunul na začátek svého vyprávění. Tak možná bychom si řekli, proč? Popletl si to? Zapomněl? Nebo pán Ježíš snad vyčistil chrám od překupníků dvakrát? Já si myslím, že ho vyčistil jednou, a to skutečně na konci. A jsem přesvědčen o tom, že Matouš, Marek i Lukáš mají tu chronologii správně. Že to Jan zařadil na začátek svého evangelia, mělo svůj hluboký význam. Pamatujte, že Jan psal trošku jiné evangelium. Janovo evangelium totiž nesleduje chronologii událostí, přesně jak to šlo po pořadě, ale sleduje myšlenku. Janovo evangelium je o znameních Boží moci. Takže Jan nesleduje přesně, co se stalo dříve a co potom. Naproti tomu takový Lukáš to sleduje velice přesně. A tak já jsem si také dovolil, ačkoliv vlastně ten text je z Janova evangelia, tak jsem si dovolil ty dvě události poskládat tak, jak historicky asi byly. Pán Ježíš vjel do Jeruzaléma a poté vstoupil do chrámu. A tak já ještě přečtu kousíček toho textu, už jsme ho viděli sfilmovaný, ale já to přečtu ještě jednou, o čem vlastně budu dneska mluvit. Jan 2, 13 až 22. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mne stráví. Židé mu řekli, jakým znamením prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. To je ta ústřední věta této série kázání. Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Tak milí přátelé, abychom správně porozuměli této pasáži a metafoře, o tom, abychom pochopili, o co vlastně tady jde, musíme nejprve dobře porozumět roli a vznešenosti chrámu, židovského, jeruzalemského chrámu v Ježíšově době. Naše společnost má jiné chrámy. Já vám teď ukážu tři fotky. Známe, máme chrámy obchodních center, máme chrámy zábavy, a nebo třeba chrámy sportu. Ve Francii prý dělají velká očkovací centra v současnosti proti covidu na velkých fotbalových stadionech, protože každý ví, kde ten stadion ve městě je. I národní stadion v Saint-Denis, to je ten, který vidíte, blízko Paříže, mezi ně patří, tam se také bude očkovat prý, nebo možná už se tam očkuje. To jsou dnešní chrámy. Obchodní centra, zábavní centra, anebo sportoviště. Jeruzalemský chrám byl něco úplně jiného. Během Ježíšova života byl chrám ústředním bodem židovského života, ať už jste žili v Jeruzalémě nebo někde jinde. Obecně se očekávalo, že každý zdravý Žid bude pravidelně cestovat do Jeruzaléma. Že tam bude cestovat proto, aby se tam zúčastnil alespoň jednoho ze třích největších svátků, a právě Pesach, Velikonoce, svátek vyjití z Egypta, začátek vlastně izraelské státnosti, byl největším židovským svátkem. A jeruzalemský chrám byl skutečným náboženským, kulturním a národním centrem celého židovstva, celého judaismu. Nevím, jestli si dokážeme vůbec představit, co pro Židy takový jeruzalemský chrám znamenal. Byl pro ně jako pro nás kombinace svatovítské katedrály na Hradčanech, Karlovy univerzity, úřadu vlády ve Strakově akademii, nejvyššího soudu a sochy svatého Václava na Václavském náměstí. To všechno dohromady a možná ještě něco navíc bylo pro Židy jeruzalemský chrám. Bylo to místo, které bylo centrem židovského vesmíru. Všechno se kolem něj točilo. Chrám, to bylo něco. Chrám bylo místo, kde Židé věřili, že právě tady přebývá ten jejich JHWH, ten jejich Jahve, tedy jsem, který jsem, ten Hospodin, tajemný, všude přítomný a přesto skutečný, jediný, jedinečný Bůh, stvořitel vesmíru. Věřili, že právě v chrámě přebývá ten Hospodin, který si vyvolil Židy jako svůj milovaný a vyvolený národ. Chrám byl místem, kde Židé přinášeli své oběti a kde v obětní bohoslužbě byly lidem odpouštěny hříchy a kde bylo obnovováno jejich společenství s Bohem. Chrám byl místem, kde se vlastně spojilo nebe se zemí, kde se mohl setkat člověk s Bohem a kde hovořil Pán Bůh k lidem. Chrám byl místem rozjímání, stišení, naslouchání, modlitby. Ale chrám byl také místem nejvyššího židovského soudu, židovské univerzity a židovské velerady. A my z Ježíšova života víme, že chrám byl místem, kam Ježíš velmi rád chodil. Vzpomeňte na situaci, kdy jako 12-letý klučík pán Ježíš vlastně zůstal v chrámu. A 3 dny tam diskutoval s těmi největšími židovskými učenci. A rodiče ho hledají a hledají a hledají. A on pak jim říká, proč mě hledáte, to nevíte, že musím být tam prostě, kde je dům mého otce, kde je můj otec? Proč jste nešli rovnou do chrámu? Prostě chrám byl místem, kam pán Ježíš rád chodil. A významu tohoto jeruzalemského chrámu, také odpovídalo jeho architektonické řešení. Celý chrámový komplex v Ježíšových dobách byl dechberoucí, úžasný. Byl to jedním z vrcholných staveb starověké architektury. Vy víte, že římská říše skrývala mnoho úžasných staveb. Koloseum, všelijaké divadla. Jedním z těchto divu a pro mě, troufám si říct, ten největší, nejúžasnější byl právě jeruzalemský chrám. Říkalo se mu Herodův chrám. Byl to vlastně už takový židovský 3. chrám v pořadí. První chrám postavil král Šalomoun. A potom pro neposlušnost Izraelců pán Bůh dovolil, aby Izrael vyplenili Babyloniané. A tyto Babyloniané Šalomounův chrám zničili, rozbořili. Aby tak demonstrovali, že přece oni tam teďkon vládnou. Druhý chrám postavili Židé po návratu právě z toho babylonského a perského zajetí. Ale to nebylo nic honosného, byly to v podstatě jenom takové opravené trosky. Ale na těchto troskách vybudoval král Herodes, to byl ten, který chtěl nechat zabít malého Ježíše. Tento Herodes nechal postavit fenomenální chrámový komplex. Vy víte, že Herodes byl obrovský krutovládce. Dokonce v Římě, v císařském paláci, prý se říkalo, že je lepší být Herodovým psem než Herodovým synem. Protože Herodes se natolik bál o svoji pozici krále, že nechal vyvraždit skoro celou rodinu, nejenom své nepřátele. On to byl hrozný krutovládce, ale zároveň to byl úžasný stavitel. A on se rozhodl, že postaví Židům impozantní chrám, protože věřil, že si tím nakloní Židy. A že Židé mu budou vděční a nebudou se bouřit. A Herodes, jako židovský král, nebude mít problém s císařem, že si nedovede zjednat pořádek ve svém království. Tak vystavěl úchvatný chrám. Abych vám je přiblížil, mám tady pro vás několik fotek nebo obrázků. Jsou to repliky Herodova chrámu. Tento model postavil ve volném čase farmář a metodistický kazatel Alex Gerard. Studoval historické prameny a postavil model chrámu, který byl jako setina původní velikosti v měřítku 1:100. Jenom tím modelem strávil 20 let svého života. A prý nad tím strávil 33 tisíc hodin. Tak to je on. Jenom postavit ten model bylo něco úžasného. Oč ten chrám. Ten druhý obrázek, to je pohled z boku na chrám. Kdybyste se podívali na Jeruzalém dřív, tak byste viděli v dobách, kdy tam třeba ještě nestálo vůbec město, tak byste tam viděli vlastně jenom 2 takové kopečky. Z nichž ten vyšší byl vrch Moria, hora Moria. To byla ta hora, na které měl Abraham obětovat svého syna Izáka. Na vrcholu téhle hory Šalomoun nechal postavit chrám. Herodes potom celou tu horu obestavěl obrovskými takovýmito opěrnými zdmi. A tím vlastně změnil úplně topografii celého Jeruzaléma. Vybudoval obrovskou vlastně plošinu, na které vystavil úchvatný chrám. A samozřejmě vedle něho si postavil úchvatný Herodův palác. Jak jinak. Ty zdi byly vytvořeny z obrovských kamenných kvádrů. Některé vážily prý i 100 tun. A někde jsem četl, že ten největší snad i přes 500 tun. Tak vůbec netuším, jak to tam tehdy bez nějakých aut a jeřábů, jak to tam vůbec dostali. Bych si to nedovedl představit dneska, jak by to tam dostali. Ale oni to postavili. Úžasné. Ta výška těch opěrných zdí, které vidíte, sahá do výšky 20-patrového domu. Představte si, že stojíte dole a díváte se nahoru k chrámu. Tam nahoře sídlí Bůh. Tam je náš Jahve. A já tam teď vystoupím po mnoha a mnoha schodech a tam ho budu uctívat. Už jenom ten pohled vyvolával uctivou bázeň. My víme ale, že v roce 70 tenhle úžasný chrám byl zbořen. Židé se zbouřili proti Římu, Řím tam poslal svoji armádu a jejich vojevůdce, pozdější císař Titus, Jeruzalém dobil. A když vstoupil na ten chrám, do toho chrámového prostoru, tak tím byl tak uchvácen, říkal, tohle to musíme zachovat. Ale ti jeho vojáci ho neposlechli, byli tak rozvášnění tou bitvou, že ten chrám vlastně vybílili, splundrovali, zničili a vypálili. A ten jeruzalemský chrám už nikdy nebyl obnoven. Víte, že dnes na tom místě nestojí židovský chrám. Stojí tam dvě muslimské mešity. Mešita Al-Aqsa a skalní dom, neboli Omarova mešita. Budeme o tom mluvit, proč to Pán Bůh dopustil. Třetí obrázek. Okolo celého chrámu, okolo celého té náhorní plošiny bylo monumentální sloupořadí, kterému se říkalo Šalomounovo, a tam se scházeli první křesťané. Čtvrtý obrázek, to je už dovnitř, abychom viděli trošku rozložení toho chrámu. Největší prostor, to bylo takzvané nádvoří pohanů, tam směli všichni. Tam směli židé i pohané. Tam měl přístup každý. Ale do toho vnitřního prostoru, který vidíte za další zdí, tam už nežidé, tam pohané nesměli. Bylo tam větší nádvoří, prosím o další obrázek. Tomuto nádvoří se říkalo nádvoří žen. Tam směli muži i ženy, a bylo to nádvoří, kam směli už jenom židé. A za nimi, mezi tím vlastním chrámem, za tou bílou bránou, tam bylo takzvané nádvoří mužů, kam ženy, ani židovské ženy nesměly. Tam směli jenom muži. Tam byl oltář. Tam se pálili oběti. A potom po dalších schodech, prosím další obrázek, se vstupovalo už přímo do chrámu. A když jste vstoupili do toho chrámu, opět jste prožili něco úžasného. Nebo vy ne, protože my jsme pohané, nás by tam nepustili, ale tam nepustili ani obyčejné židy. Tam směli vstoupit za určitých okolností jenom vybraní kněží. A po dalších schodech se vstupovalo z této svatyně do takzvané nejsvětější svatyně nebo svatyně svatých. Tam původně, v těchto místech původně byla archa smlouvy. V dobách Pána Ježíše už nebyla. Ale stále to byl svatý prostor, kam směl jenom nejvyšší kněz a jenom jednou za rok. Nikdo jiný tam nesměl vstoupit. A co bylo zajímavé, že vlastně pořád, jak jste šli dál, tak jste šli do kopce. tak jste vstoupali. Všimněte si, že když čtete evangelia, tak často čtete i vystupovali k Jeruzalému. Když vystoupili k Jeruzalému. Prostě Jeruzalém sám byl na kopci a ještě i v tom chrámu se pořád vystupovalo výš. A bylo to známka k tomu, že vlastně k Bohu se nějak musíme vystoupat, nějak dostat, nějak přiblížit, něco pro to udělat. Proto ta svatyně svatých, ta nejsvětější svatyně byla úplně nahoře. Občas si říkám, že ta naše modlitebna na Jasence je trošku tomu podobná. Tak když jdete z města, tak furt stoupáte, pak mírně po parkovišti, pak máte 32 schodů a potom i na stupínek ještě nějaké další schody. Ale my nejsme chrám. Ale trochu si to dokážeme představit. Spodní fasáda chrámu byla pokryta zlatými deskami. Když jste vstoupili do té svatyně, tak se tam viděli samé zlato. A horní části chrámu byl čistě bílý mramor. Střechu lemovaly zlaté hroty. A když slunce svítilo, což v Izraeli bývá docela často, tak ta záře těch zlatých a bílých ploch téměř oslepovala. Prostě chrám byl nepřehlednutelný. Fenomenální, dechberoucí. Milí přátelé, to celé jsem vám tady popisoval proto, abych se vám snažil ukázat, jak to bylo, jak to v tu chvíli muselo znít strašně, rouhavě, drze, když Ježíš tam přijde a někde na tom nádvoří těm kněžím poté, co vypráská ty penězoměnce, jim řekne, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tam stojí nějaký malý človíček na tom nádvoří a říká, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. A tak my se vůbec nedivíme těm židům, že jim to přišlo úplně absurdní. Tenhle chrám byl 46 let budován. V době Pána Ježíše ještě zdaleka nebyl hotový. Pořád se dodělával. Pořád se dobudovával. 46 let byl budován a ty ho chceš postavit za 3 dny? Ty? Nějaký galilejský? Ale Pán Ježíš mluvil o chrámu svého těla. Když Ježíš přišel do chrámu, byly Velikonoce. Mohlo tam být tak 300 až 400 tisíc poutníků. A každý z těch poutníků přinášeli zvířata k obětím. A protože těžko mohli cestovat třeba i stovky kilometrů s nějakým beránkem, ovečkou, nebo i byť třeba hloubětem, někde ty zvířata musel koupit. A protože když chtěl dát třeba desátky, a přinést do chrámu peníze, tak nemohl platit římskými penězi, protože na nich byl obraz císaře. A to pro židy by znamenalo znesvěcení. Nemohl římskými penězi splatit ve svatém židovském chrámu. Proto si ty peníze někde musel vyměnit za takzvané chrámové peníze, které potom mohl používat na tom židovském chrámu. Za normálních okolností tyto nákupy zvířat a směna peněz se odehrávaly za branami chrámu. Jenže v této době, kdy zrovna Ježíš vstoupil do chrámu, velekněz Kajfáš bojoval s veleradou o moc. Tam byly mocenské třenice. A Kajfáš, aby si naklonil lid, dovolil obchodníkům postavit stánky uvnitř chrámového komplexu. A to Ježíše rozuřil, rozhněval. On se těšil na místo, kde se Bůh setkává s lidmi. On se těšil na místo, kde lidé hledají smíření s Bohem. Těšil se na místo, na prostor ke stišení a k modlitbám a místo toho vidí jarmark. Křik, smlouvání, smrad, okrádání, dohadování. A tak bere bič a zjedná pořádek. Je zajímavé, že nikdo mu v tom nebránil. Možná to byl zázrak, že nějak si zachoval nějakou ochranu, Ale možná s ním mnozí souhlasili, protože jim to také přišlo divné. A do toho přichází kněží a říkají, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Kde máš nějaké povolení, že máš na to právo, Ježíši, tady dělat pořádek na našem chrámovém prostranství? A Židé se mu posmívají, protože Ježíš říká, zbořte tento chrám, to je to znamení, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Oni se mu posmívají, ale on mluvil o chrámu svého těla. Ježíš mluvil o chrámu svého těla. A to je vlastně to gro, to nejdůležitější z celého kázání. Ježíš říká o sobě, já jsem chrám. Vy už nepotřebujete jeruzalemský chrám. Ten jeruzalemský chrám bude stejně za chvíli zrušen, zbořen a už nikdy nebude obnoven. Ale vy ho nebudete potřebovat, protože já jsem chrám. Ježíš nemluví o tom, že by vytáhl kouzelnou hůlku a nějakou udělal čáry máry fuk a za tři dny tam byl zase úžasný chrám. On mluvil o tom, že jeho tělo je chrám. Jeho tělo bude zbořeno. Jeho tělo bude obnoveno, zkříšeno. Byla to prorocká slova. Neuplyne ani týden a Židé skutečně tento chrám, Ježíšovo tělo, ukřižují, zabijí, zboří. A třetí den v neděli vzkříšení bude zase toto tělo vzkříšeno. O tom budu kázat na Velký pátek a na Velikonoční neděli. Ale pojďme se teď podívat, když už jsem mluvil o tom, co vlastně to znamenalo pro Židy jeruzalemský chrám. Pojďme se chvilku podívat na to, co znamená pro nás, že Ježíš je náš chrám. Ježíš je náš chrám. Ježíš je můj chrám. Ježíš je tvůj chrám. Jak jsem řekl, v roce 70 byl ten velkolepý jeruzalemský chrám zbořen. Nestojí dodnes. Proč to Bůh dopustil? Protože nepotřebujeme velkolepý jeruzalemský chrám. Nepotřebujeme už přinášet oběti. Nepotřebujeme zabíjet zvířata, aby nám bylo odpuštěno. Vždyť Ježíš Kristus sám zemřel za nás. On byl zbořen. On byl zabit. Ježíš je náš chrám. Ježíš odstranil všechny bariéry mezi námi a Bohem. Už nejsou žádné vyvýšené prostory. K Bohu nemusíme vystupovat po nějakých schodech, abychom se nějak vyškrábali nahoru. Vždyť Bible nám říká, Ježíš, Boží syn, přišel z nebe k nám. On sestoupil z Božího království za námi. On udělal tu opačnou cestu. On nečeká někde na vrcholu jako vítěz a nečeká, až se tam někdo vyškrábe, až se mu to podaří. On jde za námi, on jde za tebou. A možná i když jsi na dně a nemáš síly, aby jsi se někam vyškrábal. Možná se ti zdá, že nejsi dost dobrý. Možná se ti zdá, že tě nikdo nemá rád. Možná se ti zdá, že jsi nejhorší ze všech lidí. Nepovažuješ se mezi nějakou VIP smetánku. To nevadí. Ježíš přichází k tobě. Ježíš je tvůj chrám. Nepotřebujeme žádné svatyně, abychom se mohli modlit k Bohu. Pán Ježíš nám dal svého ducha, skrze kterého máme v Bohu Otce. A tak Bůh není nikde daleko, ani vysoko, ani ukrytý za nějakými zlatými ozdobami. Bůh je prostě zde, mezi námi. Každý, kdo máš v srdci Krista, máš ve svém srdci Boha. Ježíš je chrám. To znamená, když přicházíš k Ježíši, tak přicházíš do Boží přítomnosti. Jako bys přišel do toho úžasného a daleko úžasnějšího Božího chrámu. protože kdo vidí Ježíše, vlastně vidí Boha. Ne proto, co děláš, nebo kým jsi, ale kým je Kristus. Protože Kristus si tě zamiloval. Protože pro tebe přišel. Protože se k tobě sklonil. Ježíš je místo, kam můžeš přinést svůj hřích, kde najdeš usmíření s Hospodinem, jako Židé v tom chrámě. Ježíš je bod, kde se setkává nebe a země, kde se setkává člověk a Bůh. Když přicházím k Ježíši, přicházím k Bohu. A když čtu o Ježíši, čtu o Bohu. Pán Ježíš je chrám, kam mají směřovat naše modlitby. Ježíš je chrám, před kterým smíš žasnout, jásat, chválit, modlit se, uctívat. Pán Ježíš je Bůh, který tě miluje a který za tebe položil svůj život. Ve světle tohodle nějaký jeruzalémský chrám jsou jenom ruiny. Takové ruiny, jako dnes tam jsou. Ani Židé, ani my nepotřebujeme jeruzalémský chrám. Židé ještě nepřijali Ježíše Krista. Jednou na konci ho přijmou. Ale my ho můžeme přijmout a mnozí jsme ho přijali. A v Ježíši máme svůj chrám. A mohl bych zde skončit, ale chci ještě něco krátce povědět, něco důležitého. V 1. Korinským 3, 16 až 17 je napsáno, nevíte, to píše apoštol Pavel křesťanům, nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Nevíte, že jste Boží chrám a ten chrám jste vy. To neznamená, že my jsme jako Ježíš, že jsme Bůh. Ne. Ale to znamená, že když se otevřeš Pánu Ježíši a přijmeš ho do svého života, Ježíš, Bůh, přijde k tobě. A v podobě Ducha Svatého si v tobě udělá svůj chrám. Prostě, jestli patříš Kristu, jsi Boží chrám. Protože v tobě sídlí Boží duch, Duch Svatý. A nejenom to. I tvůj bratr a sestra v Kristu jsou Božím chrámem. Protože i v nich sídlí Duch Svatý. A tak mám pro vás na závěr takové tři výzvy, nebo takový domácí úkol. Věnujte tento předvelikonoční týden času na přemýšlení nad třemi otázkami. Ta první otázka, co to pro tebe znamená konkrétně, že Ježíš je tvůj chrám. Představte si, že když se začnete modlit, že vstupujete do chrámu úžasného, Božího, skvělého, nadpřirozeného, fenomenálního, do chrámu Boha živého, kde můžete všechno složit, o všem mluvit, kde vás přijímá milující Otec. A říká, pojď, teď budeme spolu trávit čas. Čekám tu na tebe. Přemýšlejte o tom, co to znamená, že Ježíš je tvůj chrám. Ta druhá otázka. Co to znamená, že ty sám jsi chrámem Ducha Svatého? Co to znamená pro tebe, pro přijetí sebe sama? Proto, aby si rozuměl sám sobě. Jestliže patříš Ježíši, jsi Boží chrám. Co to znamená? Jak se mění můj vztah k sobě, k Bohu? Jak toto vědomí ovlivní můj, tvůj vztah k sobě? A ta třetí otázka, I tvůj bratr a sestra v Kristu jsou Božím chrámem. Jak to změní tvůj přístup k ním? Když se setkáš s bratrem a sestrou, když ho potkáš, když mu budeš telefonovat, když mu napíšeš e-mail, když s ním budeš mít konflikt, co to znamená, že můj bratr je taky chrám Boha, chrám Ducha Svatého? Jak to změní postoj, můj postoj k tomu druhému člověku, k tomu druhému chrámu? Tak to jsou tři otázky, které vám chci dát. Přemýšlejme o tom. Co to znamená, že Ježíš je chrám? Co to znamená, že já jsem chrám Ducha Svatého? A jak to změní můj vztah k bratru, k sestře, když si uvědomím, že i oni jsou chrám Ducha Svatého, chrám Boží? A možná je zde někdo, kdo říká, no ale pro mě ještě Ježíš není chrám. Ten chrám, ten Ježíšův chrám, ne ten Herodův, ale ten Ježíšův chrám, ten nemá nikdy vrata zavřena. Jeho brány jsou vždycky otevřené. Vždycky, i dneska, můžeš vstoupit na nádvoří. A jak budeme mluvit v pátek, nejenom na to nádvoří pohanů, ale ty můžeš vstoupit až do té nejsvětější svatyně, až do toho Božího srdce. Tam můžeš vstoupit. Tam tě Bůh čeká. A můžeš s ním začít nový život. Jde o tomu říct, Pane Ježíši, já chci vstoupit. Já chci mít s tebou vztah. Očisti mě od všeho, co tam nepatří. A dej mi nový život. A Pán Ježíš to rád udělá. Pane Ježíši Kriste, já ti chci moc děkovat za to, že nepotřebujeme nějaké byť úžasné chrámy. Že se nemusíme nikam škrábat. Že nemusíme nikam lézt po žebříku ani po schodech. Že se nemusíme zdokonalovat. Proto, abychom se setkali s tebou. Díky, Pane Ježíši, za to, že ty jsi přišel a přišel jsi za námi. Přinesl jsi nám nebe na zem. Díky, Pane, za to, že v tobě se můžeme setkávat jako v chrámu. Dovol nám, Pane, zahlédnout ten tvůj chrám. Dovol nám z něho žasnout, ho chválit, v něm zpívat, vyznávat hříchy, prožívat společenství. Díky, Pane, za to, že ty jsi ten, kdo nás přivádíš ke svému Otci. Kdo nás představuješ svému Otci. Ty jsi ten, Pane, který nás jednou přineseš do Božího království. Prosím, Pane, za ty, kteří prožívají nějaké zmatky, kteří neví, že jsou Božím chrámem. Kteří nosí v sobě všelijaká neodpuštění a možná křivdy a bolesti a hněvy. Prosím, Pane, za všechny, kteří ještě nevstoupili do brán tvého chrámu. Prosím, abychom všichni objevili, že ty jsi chrám. Chrám Boha živého. Amen.